2008. gadā Morgans Cvangirai pirmajā prezidenta vēlēšanu kārtā uzvarēja, taču izstājās no sacensības pēc tam, kad tika nogalināta aptuveni 300 viņa atbalstītāju sadursmēs ar Roberta Mugabes piekritējiem. Ārvalsts spiediena rezultātā pēc pagājušajām vēlēšanām abi vienojās par Nacionālās vienotības valdības izveidi. Tika pieņemta jauna konstitūcija, taču daudzas citas reformas tā arī nav īstenotas. Armija, policija un vēlēšanu komisijas joprojām atrodas Mugabes un viņa sabiedroto kontrolē, bet priekšlaicīgā balsošana norisinājās haotiski.